Spoštovani sobrat, monsignor Stanislav Zore, nadškof metropolit Ljubljanske cerkvene pokrajine, spoštovani duhovniki, spoštovane sestre in bratje. Evangelist Marko nam pričuje, da so ljudje opozorili Jezusa, da ga čakajo njegova mati in bratje, in dali so ga poklicati. Jezus pa preseneča okoli stoječi množici, postavi vprašanje, kdo je moja mati in kdo so moji bratje. Najbrž so ga ljudje presenečeno pogledali, pričakovali so namreč Jezusov nežni odziv do matere, on pa pove, kdor namreč spolni Božjo voljo, tam je brat in sestra in mati. Na kaj je Jezus opozoril? Njegova mati je prva izpolnila Božjo voljo in zato je njegova mati. Tako kot njegova mati, naj vsi izpolnjujemo Božjo voljo in bomo blizu Jezusu tako, kot so to brat in sestra in mati. Izpolnjevanje Božje volje torej pomeni način, kako biti del Jezusove družine. Tako kot človeški družini, tudi v Božji družini nežnost ne sme manjkati, ne more biti izključena. Lik svetega Frančiška Saleškega, ženevskega škofa, ki se mu danes priporočamo tudi pri tej evharistiji, nam čudovito sporoča o srečavanju človeške in Božje nežnosti v enem človeku. Ljudje so o Frančišku za časa njegovega življenja in ob njegovi smrti govorili, da je dobri svetnik, ki jih je imel rad in jih je ščitil. Sveti Vincenci Pavelski ter sveta Ivana Šantalska in drugi so zatrjevali, da je Frančišek Saleški človek, ki je najbolj obnovil Božjega sina, ki živi na zemlji. Cerkev je Frančiška poimenovala za doktorja ljubezni. Na lanskem junijskem srečanju prefekta kongregacije za duhovnike kardinala Benjamina Stelle s slovenskimi duhovniki v Mariboru smo lahko tudi slišali o tem, kako papež Frančišek tudi vse duhovnike vabi k bližini do ljudi in celo do nežnosti do ljudi. To sta namreč dva načina Gospodove ljubezni, ki postane bližnjim in z nežnostjo izkazuje svojo ljubezen tudi najmanjšim. Bližina in nežnost nam dajete videti moč Božje ljubezni. Zakaj so Peter, Andrej, Janez in Jakob vse zapustili tudi svoje domače in šli za Jezusom? Ker so pri Jezusu našli bližino in nežnost. Jezus je tako postal njihov stalni sopotnik. Ti štirje so bliže Jezusu, kot so bili ostali učenci. In od teh štirih je samo Janez pri zadnji večerji slonil na Jezusovem srcu in poslušal bitje Božjega srca. Ne gre za Jezusovo izbranost bližine, gre za to, kako je vsak učenec zase hotel biti blizu Jezusu. Tudi odnosi znotraj apostolskega zbora so se skalili prav v Jezusovi odločilni uri. Zakaj je Juda Iškariot izdal Jezusa? Ne zaradi sovraštva. Iškariot je izdal Jezusa zaradi razočaranja. Jezus ni bil po Iškariotovih merilih. Iškariot je imel svoje predstave o Jezusu. Očitno je s temi predstavami okužil tudi druge apostole, da so Jezusa v odločilni uri vsi zapustili. Peter ga je celo zatajil. Zdi se, da je bil Juda Iškariot zelo pasiven apostol. Pa ni bil. Juda Iškariot je v apostolskem zboru bil zelo aktiven. Bil je spetkar, ki je v sebi nosil posvetno idejo o Jezusu, s katero med apostoli gotovo ni varčeval. Petro se je celo zareklo in je branil Jezusu, da bi šel uro trpljenja in smrti. In Jezus v tej Petrovi navidezno prijateljski gesti prepozna hudičevo vmešavanje in ga je zato odpodil od sebe. Glejte, dragi prijatelji, tudi med nami ni malo razočaranja. Kdo od nas ne doživi vsakodnevnega napadanja, zažiranja, pa celo upravljanja in obrekovanja. Razočaranje vsak dan pakira svojo prtljago, ki je tudi obremenjena z nevoščljivostjo v dobrem in s privoščljivostjo v slabem. Hitro se lahko zgodi, da samo zaradi ene dvoumne ali pa zlonamerne besede največji prijatelji v trenutku postanejo največji sovražniki. Takrat se v trenutku lahko vse razsuje. Prijateljevo sovraštvo postane najbolj grozno in boleče. Prijateljevo sovraštvo pritiska na živčne in duhovne kanale in včasih nastopijo celo vse vrste bolezni. Sovražniki samo še tekmujejo in se hvalijo drug pred drugim in iščejo načine, kako bi drug drugega diskvalificirali. Sovražnikova hvala pred drugim sovražnikom ni nič drugega kot hvalnica norosti. Preseči razočaranje ne pomeni pozabiti. Preseči razočaranje pomeni preseči v sebi svoje razočarane predstave v drugih. Če bi Jezus bil razočaran nad nami, nas ne bi nikdar odrešil na križu. Jezus je prav v uri trpljenja in smrti pokazal svojo velikodušnost do Juda Iškariota, do Petra in do tistih, ki so ga v uri trpljenja sramotili in žalili. Molil je: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Sveti pater Pi pravi, velikodušnost se namreč nikdar ne utrudi dobro delati tistim, ki vse zavračajo in v nobeni naši dobroti ne vidijo koristi. Krotkost najbolj zatira jezom, ki se prebuja v nesramnostih in žalitvah. Vhodna vrata v lateransko baziliko svetega Janeza so nekaj posebnega. Poleg izjemne umetniške vrednosti so tudi zelo velika, narejena so iz brona, stara so več kot 2000 let. Iz kurije, kjer je včasih zasedal senat starega Rima, so jih namestili na to veličastno cerkev. In simbolno to lahko pomeni mnogo reči. Cesarstva in kraljestva so minljiva, cerkev ostaja. Vrata, ki so včasih odpirala prostore, v katerih so cesar, senatorji, kurili politiko cesarstva, so postala vrata svetega prostora, kjer se z papeževe katedre sliši oznanjevanje Božje besede in kjer se na oltarju Kristus kot žrtev daruje svojemu očetu. Bronasta vrata na baziliki svetega Janeza simbolno pomenijo pot od človeškega prestola do Božjega prestola, od minljivih cesarstev do nebeškega Jeruzalema. Mediji nasplošno poročajo o cerkvi z namenom, da bi ljudje ostali zunaj cerkve. Svojimi poročili o cerkvi pritiskajo na njena vrata, da ljudje ne bi vstopili. In tako ostanejo mnogi zunaj cerkve zaradi razočaranja. Pisatelj knjige z naslovom Učenjak in svetnik, Frančišek Saleški, Andrej Ravje, bralcu knjige priznavam: Morda me boš obsojal, da sem preveč navdušen za svojega junaka. Ali ne bi bilo primerno, da bi današnji pisci, ki hočejo pisati všečneje bralcem, našli pri svetnikih in svetnicah tudi napake in celo grehe? Do podrobnosti sem preiskal Frančiškovo življenje. Pazljivo sem prisluhnil očitkom, ki so mu jih izrekli, še ko je bil živ. Naprimer, malo moteča sentimentalnost, izpade jeze, spretnost, ki meji na dvoličnost, res najdemo je veliko, in za naš okus preplehka prizanesljivost. Vendar sem moral vsakokrat povesiti roke in priznam, da sem premagan. Čeprav velja vse splošno prepričanje, da je nežnost v medijih najbolj nemogoča in nesmiselna reč, katoliški novinarji dokazujete ravno nasprotno. Ko o dogodkih poročate z nežnostjo, odstranjujete pregrade, ki jih postavlja razočaranje, zbližujete ljudi in jim omogočate izkušnjo Božje in človeške nežnosti. In s takim poročanjem ljudem odpirate vrata cerkve. Seveda včasih treba poročati tudi odločno in jasno. Nežnost nam vedno preprečuje, da bi bili jezni, napadalni ali užaljeni. In nas ohranja v duševnem in duhovnem ravnovesju. Nežnost nam ohranja dostojanstvo in, če hočete, tudi visok ugled. O prazniku svetega Frančiška Saleškega se v imenu vseh slovenskih škofov in tudi svojem imenu zahvaljujem direktorjem medijskih hiš, založb, urednikom, novinarjem, novinarkam, da se ne prepuščate razočaranju. Zahvaljujem se vam za vašo velikodušnost in krotkost tudi do cerkve. Škofje dobro vemo, da vam ni lahko. Delovati sredi vse splošnega razočaranja v družbi in se zgodi, da tudi v cerkvi, pomeni vašo vero, s katero se presegate. Najbrž je kdo od vas že občutil skušnjavo, da bi se skupaj pustil in nekam odšel. Vendar vztrajate in delate naprej. Medsebojna naklonjenost in bližina med nami ni vedno spontana in neposredna, ampak moramo jo gojiti in si zanjo prizadevati zaradi skupnega poslanstva, ki nam ga je zaupal Kristus. Sveti Frančišek Saleški je svoje življenje rad primerjal s težavno in spolsko potjo. Tudi nas ta pot lahko pripelje do vznožja križa. Kot zavetnik katoliških časnikarjev je tudi Frančišek dober in zanesljiv vodnik. In nam danes na svoj praznik iz nebes zopet ponuja roko, da bi hodili bolj varno. Sveti Frančišek Saleški, prosi za nas pri Bogu. Amen.